kedamaian dalam menjalani hidup, dan untuk terus maju dalam banyak tekanan, menjadi impian banyak orang hari ini. Banyak paham atau ajaran klasik yang sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Stoicism, itulah salah satunya. So what is Stoicism, and what value does it offer? Welcome to the third episode of podcast Good Morning Introvert. My name is Reza Mahbub, and I'll be your host today. Enjoy!
Just think about it right now. Everything's okay. You have more power than you like to give yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself.
Alright, kita berangkat dari cerita gini. Kemajuan teknologi membuat banyak informasi mondar-mandir, atau bahasa Jawanya bisa disebut warawiri, memberikan banyak insight baru yang terkadang di luar ekspertis seseorang. Contohnya aja gini, seorang dokter hari ini itu bisa ngomongin tentang isu inflasi di Venezuela. Atau mungkin seorang engineer yang membuat vlog cara bikin boba, terus ngejualnya. Semua orang hari ini tuh bisa menjadi apa yang mereka mau, tapi bagai hitam dan putih. Dengan banyaknya wirawiri informasi tersebut, dan kemudahan mengaksesnya, banyak orang tuh yang cuma punya pengetahuan setengah-setengah alias nanggung, tapi bicaranya banyak banget, tanpa tujuan yang jelas. Dan biasanya, hal ini menghasilkan orang-orang yang disebut dengan orang toksik. Jumlahnya, well, meningkat nggak sih? Kalau menurut gue sih, statistically, it cannot be proven. Because first, toxic person tiap orang itu beda-beda. Tergantung how we define toxic person. And second, badan statistik kayaknya punya lebih banyak ruang sampel yang lebih urgent daripada ngurusin orang-orang kayak gitu deh. Atau mungkin contoh yang lebih relatable dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari social media contohnya. How information mostly from social media shows us like literally everyone else's life. Ngeliatin teman udah pada nikah, ngomong anak, atau yang baru pada lulusan, udah pada kerja, lagi liburan, ke luar negeri, or something similar. I know this one thing. This makes us insecure. Yeah. Ngerasa bahwa diri itu orang yang paling apes, orang yang paling bodoh di dunia mungkin. Well, if that is what you feel right now, you must try Stoicism. Layaknya minimalism yang membuang barang-barang tidak berguna atau barang-barang yang kurang memberikan value terhadap kita supaya kondisi kita secara psikis tidak terhubung oleh banyaknya barang kita. Stoicism mengajarkan kita untuk memilih atau mensortir pikiran-pikiran mana yang selayaknya mau kita keep dan bakal kita dealing with. Mostly of my explanation gue ambil dari bukunya Henry Manampiring dengan judulnya Philosophy Teras. Well, I'm not part of his marketing team, kecuali kalau orang yang dengar dan mau nge-record gue, nggak apa sih. But if some book really helps people, and it does help me, I'd love to share it. Dalam bukunya, dia ngebagi seluruh urusan dalam 3 kategori. Pertama, urusan yang ada dalam kendali kita. Kedua, urusan yang ada di luar kendali kita. Dan yang ketiga adalah urusan yang berada di tengah-tengah. Contoh yang dari bawah kendali kita, itu ada pilihan nutrisi buat badan, perencanaan jadwal mingguan, atau mau ngasih hadiah apa ke sahabat, mau makan apa, mau kuliah di mana. Terus contoh yang ada di luar kendali kita tuh misal itu hujan, keputusan akhir dari perpolitikan, perasaan orang lain, judgement orang lain, atau mungkin ketika bos lu marah karena anjing dia lupa dia kasih makan. Tapi bagaimana kita menanggapi amarah tersebut, bagaimana kita bereaksi dari adanya hujan atau perasaan orang lain, itu masuk dalam kategori hal yang bisa kita kendalikan. Nah, menariknya, di buku ini dia ngajak kita buat fokus kepada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Sebelum semua kalimat gue terdengar klise, gue tekanin sekali lagi ya, benar-benar fokus terhadap yang ada dalam kendali kita. Karena semua hal yang ada di luar kendali kita ya, macam namanya, dia nggak bisa kita ubah, benar-benar langsung kita ubah. Or at least kalau mau diubah, yang rubah tuh juga nggak directly kita, tapi stakeholder lain. Contoh ada orang yang mindset dan perilakunya terhadap lingkungan full of ignorance. Bahkan orang sekitarnya pun jadi kena dampak negatifnya. Kalau menurut Stoicism, dia termasuk ke dalam kategori yang di luar kendali kita. Beri mereka masukan in a proper way might be the best option. Karena percuma juga kalau kita menjadi bijak dan tahu segala hal, tapi memutus hubungan dengan sesama karena masalah sepele. Gue yakin kita semua setuju bahwa hidup dengan orang lain tuh pada kenyataannya nggak selalu berjalan mulus. Pasti ada aja perilaku orang yang jengkelin. Namun, try your best to give them some advice or some feedback. Ngasih dia masukan untuk menjadi lebih baik. Masalah dia mau berubah atau enggaknya, ntar keputusan dia sih.
Tapi sebelum ngoreksi orang lain nih, ada baiknya kita koreksi dulu diri kita. Karena kadang tuh manusia, apalagi netizen budiman zaman sekarang ya, seneng banget lihat bagian yang di luar kendali orang. Dan lupa bahwa sebenarnya kita punya part of cake kita sendiri yang harus kita urusin. Nah, karena terlalu demen ngulik dan ngoreksi hidup orang, jadi muncul tuh orang-orang toksik. Kita emang kadang gitu sih, teorinya tuh tahu untuk stay focus on what you can control, tapi prakteknya ya bisa aja beda. Either way, karena dia emang gak tahu gimana caranya, atau emang butuh konfirmasi atas teori tersebut, alias nunggu orang lain yang ngomong padahal diri sendiri udah ngerti, atau emang dia gak jalanin aja. But whatever your reason not to implement it in your daily life, please do it. And trust me, it works. Dan ini bukan berarti kita jadi orang yang ignorance, yes. Orang yang gak peduli sama sekitar karena gak mau lihat orang ikut campur tangan. Dia lebih ngajarin kita untuk melihat apa potensi diri kita, sehingga jika kita fokus terhadap diri sendiri, kita akan lebih grateful akan apa yang kita miliki. Kalau mau ditarik historinya, ajaran Stoicism ini dikembangkan oleh filosofer Zeno of Citium, atau bahasa Indonesianya Zeno dari Citium. Citium itu bahasa Yunaninya Kition. Kition itu nama kota di negara Cyprus. Cyprus sendiri itu nama pulau yang ada di selatan Turki atau sebelah baratnya Suriah. Awal cerita semua terjadi ketika kapal yang ditunggangi Zeno karam di daerah Athena, dan dia terdampar di sana sekitar tahun 300 before Christ. Bayangin ya, lu lagi bawa barang dagangan, lagi mau lu jual, di tengah perjalanan, kapal lu karam. Gak cuma barang dagangan lu doang yang hilang, tapi lu juga hilang, lu terdampar. Jadi orang asing di daerah tersebut. Nah, pas dia lagi jalan-jalan nih, di toko buku, di daerah-daerah Aten, dia nemu buku bagus karangan Krates. Karena dia tertarik dengan bukunya, dia tanya sama pemilik toko, siapa penulisnya? Dan kebetulan tuh si Krates lagi nggak terlalu jauh dari situ. Nah, terjadilah pertemuan antar mereka. Zeno lalu jadi muridnya Krates. Karena Krates kalau-kalau suka ngajar tuh di beranda rumah atau di teras gitu, deket alun-alun kota di Athena, maka disebutlah orang-orang ini yang belajar sama si Krates nih, orang-orang Stoa. Yang mana Stoa sendiri artinya adalah teras berpilar. Nah, dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan oleh banyak tokoh terkenal, salah satunya Kaisar Marcus Aurelius, salah satu kaisar yang terkenal sebagai The Five Good Emperor, atau tokoh yang lebih dekat eranya yaitu Nelson Mandela. Dia terkenal atas sikapnya terhadap gerakan anti-apartheid dari South Africa. Nah, Stoicism ini membantunya dalam kurungan dia selama 27 tahun di penjara karena struggle dia melawan politik apartheid tersebut. Let's dive in more in the context and the implementation. Basically, dia menawarkan 4 virtues, yaitu prudence atau kebijaksanaan, courage atau keberanian, temperance atau kesederhanaan, dan justice atau keadilan. Prudence di sini mengartikan bertindak sesuai pada tempatnya. Contoh, kalau lu lagi ngobrol sama masyarakat atau sama orang awam, gak perlu kayaknya lu cerita tentang quantum theory atau Big Bang theory. Kecuali kalau itu emang obrolan kalian ya. Selain karena emang itu nggak relevan, alias nggak nyambung, ada kemungkinan muncul sifat sombong jika sesuatu yang berlebihan diutarakan. Jadi intinya, appropriate course of action at appropriate time. Nah, selanjutnya itu ada courage, yang artinya keberanian. Di sini, keberaniannya itu termasuk dalam ketabahan, kekuatan, daya tahan, dan kemampuan untuk menghadapi rintangan dan cobaan. Yang ketiga adalah temperance atau kemampuan diri untuk mengontrol emosi, mengontrol amarah, mengontrol kesedihan, sehingga semua itu menjadi tidak berlebihan, alias di luar kontrol. Stoicism tidak mengajarkan orang untuk selalu berpikir positif, karena hal tersebut juga bisa lead to toxic positivity and psychologically it's bad. Toxic positivity berarti menganggap semuanya baik-baik aja, yang padahal belum tentu demikian. Yang berarti, orang lagi ada dalam fase denial dalam hidupnya. And you know what? Ketika orang hiding atau denying perasaan, hal ini bisa nimbulin bahkan stres yang berlebih dari seharusnya. Jadi lu udah stres nih. Terus, stres lu nambah karena lu nolak. Karena lu nolak kenyataan. Gitu sih. Nah, selain itu, hal tersebut tuh juga berarti penolakan emosi dasar manusia seperti amarah, kebencian, kesedihan, and many others. No, Stoicism teach us to control it, layaknya yin and yang. Sebuah konsep dualisme yang menggambarkan bahwa sifat yang berseberangan bukanlah penghambat. Gua ulangin ya, bukanlah penghambat. Namun dia bersifat complementary, interconnected, dan saling bergantung satu sama lain. Contohnya gini deh, lu ganteng, gua jelek. Well, harusnya sih lu berterima kasih ya dengan eksistensi gue contohnya yang jelek. Karena adanya gue, lu jadi kelihatan ganteng. Gue ambil contoh cycle appearance yang emang udah take it for granted ya. Beda cerita kalau masalah mindset, yang mana dia bener-bener ditentuin dari sifat orang tersebut. Contoh yang gue ambil adalah sesuatu yang ada di luar kapasitas kita untuk mengubah. Sehingga fokus kita adalah bagaimana kita bereaksi terhadap anugerah tersebut. Ngerti gak lu? And the last one is justice atau keadilan. Well, sounds cliche, but here's the explanation. Terkadang kebencian terhadap suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil, atau sebaliknya, karena kecintaan kita terhadap sesuatu membuat kita lembek dalam menegakkan keadilan. Gua pingin recite salah satu ayat Quran, yaitu Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Oke, jadi kalau tadi kan udah kita bahas virtues yang ditawarkan oleh Stoicism, yaitu ada prudence, courage, temperance, and justice. Sekarang gue pingin ngobrolin lebih dalam implementasi dari sudut pandang gue berdasarkan pendapatnya James Stockdale. Dia itu seorang Vice Admiral US Navy tahun 1977. Nah, perlu dicatat juga nih bahwa nilai-nilai implementasi ini merupakan ilmu praktis ya. Jadi, habis dengerin podcast ini, lu bisa langsung implementasi dalam kehidupan lu sehari-hari. Dan ingat juga bahwa mental kita itu layaknya otot. Dia bisa kita latih buat bisa jadi lebih kuat, dan emang harus dilatih kalau mau jadi lebih kuat. Oke, jadi nilai implementasi pertama itu macam yang gue udah jelasin di awal, bahwa urusan-urusan kita itu kita pisah, kita sortir, jadi urusan-urusan yang ada di dalam kendali kita dan yang ada di luar kendali kita. Nah, kalau kita mau bahas tentang sesuatu yang ada di luar kendali kita nih, misalkan kayak judgment orang, atau penilaian orang, atau amarah orang lain gitu misalkan ya, kita harus pahami juga ke second implementasi ini, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berawal dari sebuah statement yang bersifat netral. Jadi ketika ada orang ngejudge lo, ada orang emosi sama lo, kita pertama harus melihatnya sebagai suatu statement yang netral. Misal muka lo jelek, atau ada orang bilang kalau lo bego, misal gitu. Atau mungkin ada orang ngomong bahwa lo itu orangnya dermawan, pintar, cerdas, budiman, dan tidak jelek. Those statements are neutral. Tidak ada sifat yang mengikutinya dari awal, kosong, hampa. Nah, yang membuat mereka berwarna itu kultur, budaya, norma, dan perspektif yang kita pegang. Whether you are Muslim, Christian, Indonesian, German, English man, or woman, it might be differ from one to another. Nah, bumbu-bumbu inilah yang selanjutnya bakal memberi statement tersebut nilai atau warna. Apakah mereka bakal bersifat positif atau bersifat negatif?
Semisal dengan contoh yang sama tadi ya, ketika lu dibilang bego, lu bisa beranggapan bahwa ada orang yang peduli ngasih tahu bahwa gua tuh bego, bahwa gua tuh masih harus belajar. Nah, dia ngasih tahu dengan cara dia ngomong kalau lu bego gitu, misalkan. Atau mungkin ketika ada teman yang tiba-tiba ngomong kalau gua tuh orangnya tuh baik, cerdas, soleh, rajin menabung, padahal gua gak pernah traktir dia. Gua juga bisa berasumsi kalau nih orang lagi ada maunya nih kayaknya. Well, everything could be both. It could be positive or negative. Namun hal yang pasti, kitalah yang menentukan bagaimana kita ingin bereaksi atas tindakan orang lain. Kita tidak punya akses terhadap apa yang orang lain judge, apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain rasa. Tapi kita bisa memilih bagaimana reaksi kita terhadap hal tersebut. Oke, so far kita udah discuss urusan-urusan yang bisa kita bagi dari sudut pandang accessibility-nya. Yaitu ada yang di bawah kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Tapi kita belum diskusi nih bahwa sebenarnya parameter atau garis yang memisahkan antara yang di bawah kendali kita dan di luar kendali kita itu bergerak, dia nggak statis, dia dinamis. Atau dengan kata lain, parameter aksesibilitasnya ini sifatnya berubah-ubah. Contoh nih, misal climate change. Sebagai satu individu, budaya membuang sampah pada tempatnya, menggunakan energi ramah lingkungan, dan menggunakan barang-barang yang biodegradable, itu hanya akan memberikan pengaruh yang kecil terhadap perubahan climate change, jika dilakukan sendiri ya. Namun hal ini akan berbeda ketika kita mengajak orang berkolaborasi, ngajak orang bareng-bareng nih, membuat kultur, membuat budaya, bahwa eksistensi climate change itu benar-benar ada. Dari contoh ini, maka perbaikan climate change menjadi hal yang berada dalam kendali kita secara kolektif. Tentunya pergeseran parameter ini tidak datang begitu saja ya. Ada usaha dan harga yang harus kita korbankan, harus kita bayar. Bagaimana kita mempengaruhi masyarakat, convince orang, dan membuat mereka aware bahwa climate change itu ada. Atau mungkin mengajak orang beralih ke renewable energy, mengajak orang untuk membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Well, hal ini emang susah. Namun jika berhasil, dampaknya juga masif. Dan hal ini hanya akan dapat dilakukan dengan cara kolaborasi. Dan gue pingin tekanin juga bahwa memang sudah saatnya untuk kita menjadikan budaya kolaborasi sebagai budaya kita sehari-hari. So instead of competition, it is time for collaboration. Sekian podcast gue untuk episode ini. Banyak sebenarnya nilai-nilai lebih yang bisa lo pelajarin dari buku Filosofi Teras. Contohnya kayak implementasi dari stoicism dalam parenting, atau mungkin bagaimana kita melihat dan menganggap bahwa kematian adalah suatu yang netral, macam penjelasan gue tadi. Akhir podcast gue mau quote salah satu pernyataan dari Seneca dalam bukunya Letters from a Stoic, yang artinya, manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak menginginkan apa yang dia belum miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Last but not least, be happy and share the joy, and enjoy!